Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 20 iunie. La microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi ploi aprige anunțate pentru spații largi în centru și sud, consolare însă aproape ridicolă în schimbul suferinței de caniculă care continuă să apese respirația aproape pretutind.
Din localitățile de nord și până în cele de sud, maximele vor rămâne în creștere, toate între 27 și 32 de grade.
Ca și trecutul pentru mulți istorici, termenul de dare în exploatare a gazoductului Iași-Chișinău rămâne imprevizibil, ironizează criticii acestui proiect. Autoritățile precedente, ca și cele recent instalate, susțin însă că gazoductul poate deveni funcțional în primăvara anului viitor. Atâta doar că, între timp, la sfârșitul acestui an, expiră contractul cu Gazprom, iar negocierea altuia, susțin unii experți, ar urma să se facă de pe poziții nu tocmai confortabile pentru autoritățile moldovenești. Fostul director al ANRE, expertul în energetică de la Institutul Viitorul, Victor Parlicov, va fi azi interlocutorul nostru în încercarea de a vedea cum pot evolua lucrurile în această privință. Peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu Amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre făuritorii dispăruți. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, despre o radiografie a corectitudinii politice, semnată de universitarul și eseistul canadian Mathieu Bock-Côté.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Audierile în cadrul noii comisii parlamentare de anchetă a furtului miliardului vor începe luni, s-a anunțat. Comisarul European pentru Vecinătate, Johannes Hahn, a promis ieri la Chișinău ajutoare financiare din partea Uniunii Europene, dar numai dacă vor fi îndeplinite și condițiile puse anterior pentru dezghețarea acestui sprijin. Și directorul Agenției Proprietății Publice, Vladimir Baldovici, ar urma să fie demis din funcție astăzi în cadrul ședinței de guvern. Acestea sunt titlurile dimineții. Audierile în cadrul noii comisii parlamentare de anchetă a furtului miliardului încep luni, 24 iunie, potrivit președintelui acestei comisii, deputatul PPD Alexandru Slusar. Lista prealabilă a celor care vor fi audiați conține 20 de nume. Primii vor fi fostul ministru de finanțe în perioada 2009-2013, Vyacheslav Negruță, și fostul președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Vyacheslav Ioniță. Comisarul European pentru Vecinătate, Johannes Hahn, a reafirmat miercuri la Chișinău tot sprijinul Uniunii Europene pentru nou guvern al Republicii Moldova. Și și-a exprimat speranța că sprijinul financiar european pentru susținerea bugetului, dar și cel macrofinanciar, vor putea fi dezghețate chiar din toamnă, dacă toate condițiile sunt îndeplinite. I-am transmis aceste condiții încă fostului premier Filip. Multe rămân de făcut, a precizat Hahn la conferința de presă cu premierul Maia Sandu. Directorul Agenției Proprietății Publice, Vladimir Baldovici, va fi demis, se pare, astăzi din funcție în cadrul ședinței de guvern, a anunțat în tot cazul premierul Maia Sandu într-un mesaj pe o rețea de socializare. Premierul solicită instituției identificarea modalităților legale prin care să suspende temporar procesele de privatizare începute. Potrivit Maia Sandu, deși s-a anunțat public despre faptul că va porni o anchetă cu privire la ilegalitățile comise, exponenții fostului regim aflați încă în funcție ar continua procesul de sustragere a bunurilor proprietății publice. Ca reacție la acest anunț, Vladimir Baldovici a scris pe pagina de web a Agenției Proprietății Publice că bunurile scoase la privatizare au mai fost scoase anterior și că aceste privatizări erau planificate de către guvern de mult timp. În Rusia are loc astăzi a 17-a ediție a liniei directe, la care președintele Vladimir Putin răspunde în direct întrebărilor primite de la cetățeni. Emisiunea este transmisă în direct, desigur, de posturile de radio și televiziune naționale. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, s-au primit peste 1 milion de întrebări, majoritatea legate de probleme sociale, pe cum salarii, pensii, sistem de sănătate, învățământ și mediu. Când vine vorba de politică externă, interesele cetățenilor se îndreaptă asupra relațiilor cu Statele Unite și Uniunea Europeană și asupra posibilităților de îmbunătățire a acestor relații. Tradițional, acest dialog al președintelui cu cetățenii durează peste 4 ore. Și ministrul turc de externe a cerut miercuri tuturor statelor membre ONU, precum și instituțiilor internaționale, să insiste ca recomandările anchetei realizate de raportorul special ONU în cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi să fie respectate. Apelul vine după ce tot miercuri Agnes Kalmar, raportor special ONU, a arătat că probele sugerează că prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și alți oficiali saudiți sunt responsabili de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit de la Istanbul în 2018. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți în mod obișnuit la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Victor Parlikov, ex-director al ANRE și expert în energetică la Institutul Viitorul. Domnule Parlikov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Parlikov, vă mulțumim că vă împărtășiți punctele de vedere cu noi. Așadar, noul ministru al Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan, a confirmat, ca și unii predecesori ai săi, că gazoductul Iași-Chișinău ar putea deveni funcțional prin martie anul viitor. Ar fi vorba de 90, de un, cum să zic, ar fi gata în proporție de 90%. La această oră am impresia că asta a fost una dintre precizări. Este deja de notorietate, să spunem așa, atitudinea noastră sceptică în general față de ideea acestui gazoduct. Vă mențineți îndoiala față de asemenea prognoze, de exemplu asigurări și față de această conductă în general ca soluție pentru asigurarea cu gaze a Republicii Moldova?
În primul rând, evident că domnul ministru Brânzan, de-abia intrând în funcție, cel mai probabil că atunci când face declarația, se bazează pe cei ce îi se comunică din partea, spunem, statului ministerului. Nu cred că dumnealui a avut timp personal să fac cunoștință cu documentele, să iasă la loc, să vadă ce se întâmplă. Cred că dumnealui și-a făcut concluzia din ceea ce a discutat cu colegii, fie colegii din minister, fie colegii care din România responsabili de construcția acestui gazoduct. Dar, da, eu sunt în continuare sceptic, întrucât despre tot felul de deadline-uri, de dar în exploatare acestui sistem de gazoducte, noi discutăm cam de prin 2012 și cam imediat după ce am ieșit din funcții de la ANRE și am putut, spunem așa, vorbi public, eu mi-am expus poziția public și am spus că cel mai probabil că acest gazoduct nu va fi dat în exploatare în general vreodată, dar chiar și dacă va fi dat, el își va pierde relevanța odată cu darea în exploatare și construcția reversului pe asigurarea reversului pe gazoductele transbalcanice, așa numite, cele care traversează teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, României, Bulgariei și se duc în Turcia.
Da, noul ministru a menționat, iată, că lucrurile la gazoduct au fost sau sunt tergiversate, poate în primul rând din cauza lipsei de voință politică pentru realizarea acestui proiect. Împărtășiți o asemenea explicație?
Noi avem un deficit de voință politică la tot ce ține de securizarea noastră energetică, atât pe partea de energie electrică, cât și pe partea de gaze naturale. Apropo, după mine, mai importantă și mai critică rezolvarea dependențelor sau dezlegarea acestor dependențe de regiunea transnistreană pe partea electrică decât pe partea de gaze, dar evident că trebuie făcute ambele, așa. Dacă vorbim de gaze naturale, cel mai rapid se rezolvă problema prin discuții cu partenerii din Balcani pentru a organiza reversul prin sistemul de gazoducte transbalcanice, care deja există și nu trebuie inventate noi gazoducte și nu trebuie făcute investiții de zeci și sute de milioane.
Da.
Adică e mult mai ieftin de făcut reversul prin gazoductul transbalcanic.
Domnule Parlecov, iertați-mă, n-ați putea să deschideți un pic paranteze în legătură cu acest revers pentru poate ascultătorii care nu înțeleg toate nuanțele, poate chiar și de terminologie, ce înseamnă, ce presupune acest mijloc alternativ, să spunem așa.
Am înțeles. Ca să vorbim așa foarte simplu, dacă țineți minte când a existat criza de gaze și războiul de gaze între Rusia și Ucraina și prețul impus de Rusia Ucrainei pentru gaze naturale, după formulă calculată, așa, după formulă negociată de Timoșenko, era mai mare decât prețul cu care Rusia exporta gaze din Europa de vest, Ucraina, după venirea noi puteri, nu a început să construiască noi gazoducte ca să aducă gazul din vest. Ei pur și simplu au făcut o mică investiție și au organizat reversul pe gazoductele existente, astfel, dacă anterior gazul prin aceste țevi putea merge, putea circula doar dinspre est spre vest, nord-sud, acum ei pot aduce și în regim invers, tot prin aceleași țevi.
Da.
Și acolo e vorba de o modernizare relativ mică la niște stații de pompare.
Da.
Acum e în stații de compresoare. Acum, exact același lucru există. Deja există un sistem de gazoducte, așa numește gazoductul transbalcanic, deși el se numește la singular, în realitate sunt trei, spunem, branșamente, trei linii de gazoduct care traversează vin din Rusia și din Ucraina, traversează Moldova, România, Bulgaria, merg înspre Grecia și Macedonia, dar cea mai mare parte merge în Turcia.
Da.
Deci, gazoductele astea au o capacitate de a transporta gaze enormă, de peste 40 de miliarde de metri cubi. Ori Republicii Moldova, noi avem nevoie doar de trei, așa? Mai mult ca atât, de ce vorbesc de revers? Pentru că nu este un secret faptul că Federația Rusă, Gazprom, a construit gazoductul Turkish Stream, deci fluxul turcesc, exact pentru a evita dependența de țările de Ucraina, în primul rând, în ceea ce ține de tranzitul de gaze în Balcani. Deci ei vor să aducă gaze în Balcani, evitând tranzitul prin Ucraina.
Da.
Asta lovește și în Moldova.
Da.
Dar odată ce vor avea posibilitatea asta de a aduce gazul în Balcani, gazoductul ăsta care traversează, care trece pe la noi și pe care e bazat practic tot sistemul nostru de gaze, să ia gaz de acolo, așa, el va rămâne fără presiune, dar totodată va fi liber pentru a fi utilizat să aduci gazul dincolo, dinspre Balcani, înspre Republica Moldova.
Da.
Pentru asta trebuie modernizate câteva stații de compresoare. Posibil construită o nouă stație de compresoare în România pe la Isaccea. Dar asta sunt investiții cu mult mai mici decât să construiești linii noi.
E clar, domnule Parlecov, dar dacă, iată, un asemenea proiect ca gazoductul Iași-Chișinău ar duce ar duce în neant, să spunem așa. De ce și la Chișinău și la București s-ar insista? Care este logica să, să se vorbească despre un proiect de interes național, de vreme ce în scurt timp s-ar dovedi, cum spuneți, că este doar un fel de mit? Sau un fel
eu,
de...
Eu cred că, în primul rând, asta totul s-a întâmplat în timp. Și au fost etape. La anumite etape erau interese. Interese legate inclusiv și în România. În România... Până la o anumită etapă, până foarte târziu, până de 2016, dacă greșesc, nu greșesc, în general era interzisă prin legea exportul de gaz. Deci România avea o politică de stat legată de faptul că gazul să nu fie exportat. Gazul să fie păstrat în România, procesat în România și produs cu valoare adăugată mai mare după procesarea gazului să fie exportat. Asta era o politică de stat, naționalism economic clasic, destul de logic pentru ei. Doar că în conformitate cu regulile europene, în conformitate cu regulile de creare unei piețe comune energetice, ei oricum vor fi impuși de Uniunea Europeană eventual să renunță la aceste politici. Știi? Asta s-a întâmplat. În 2016 a spus asta din lege. Deci atunci când s-a pornit vorba despre Iași-Ungheni, dacă să vorbim așa, România încă avea în lege interdicția la exportul de gaz. Dar nu s-a pornit. Da. Logica, eu bănuiesc, logica românilor a fost în felul următor. Decât să organizăm reversul pe transbalcanic și să aducem volume mari de gaz pe transbalcanic, care în principiu va însemna că noi putem fi impuși ca producătorii din România să exporte gazul din România în cantități mari, pentru că gazul transbalcanic are capacitate extraordinar de mare, haideți să creăm o interconexiune relativ mică cu Moldova, să-l dăm fraților de peste Prut un pic de gaz, ne rezolvăm parțial o problemă cu Bruxelles, că spunem Putin, noi tot, câteoleacă liberalizăm, câteoleacă ne mișcăm, dar în același timp să nu punem sub lovitură masiv, spunem, consumatorul din Republica Moldova, din România, care ar avea de suferit dacă gazul mai ieftin din România, mai ieftin la acea etapă, din România, ar fi exportat.
Domnule Pavlicov...
Acum eu cred că considerațiile astea nu mai sunt valabile. Și există și o inerție, dar eu nu exclud că, având în vedere că beneficiarul final a acestor trăgăneri este doar Gazprom și Federația Rusă, eu nu exclud capacitatea Federației Ruse de a influența agenda nu doar la Chișinău, dar și la București.
Vorbind, apropo, despre Gazprom, la sfârșitul acestui an expiră contractul în vigoare. Cu acest prilej s-au făcut auzite temeri că, vulnerabile la negocierea unui nou contract, autoritățile moldovene ar putea să împingă spre compromitere proiectul de interes național, gazoductul Ungheni-Chișinău, prin acceptarea unui monopol pe termen lung al Gazpromului. Vedeți posibilă o asemenea evoluție a lucrurilor?
Știți... La sfârșitul anului 2019 noi vom intra pe partea de gaze cu Federația Rusă, exact în aceeași problemă în care suntem pe partea electrică. De o parte, Federația Rusă sau Gazprom, prin Gazprom, nu va avea, adică ei vor vrea să livreze gaze în regiunea transnistreană, ei trebuie să-și rezolve problema cu regiunea transnistreană. Eu nu cred că își pot permite să renunțe la finanțarea regiunii transnistrene prin gaz, care rămâne neplătit, așa? Pentru că acolo o să fie și criză economică, socială și de care vreți, dacă se renunță la asta. Pe de altă parte, noi nu vom avea o alternativă atunci când vine vorba de căile de aducere a gazului și chiar și de furnizor. Dacă noi, la sfârșitul anului, dar noi nu vom avea o altă soluție tehnică de a aduce gazul din altă parte, noi vom fi nevoiți să discutăm și cu ucrainenii, cu rușii, să asigure regimul de livrare a gazului care a fost până acum. Deci, prin gazoductul transbalcanic se vină gazul. Și eu vă asigur că pe Gazprom nu atât îl va interesa care va fi prețul, cât îl va interesa noi să păstrăm structura contractuală existentă la moment, prin care Moldova Gaz, practic, e utilizat pentru a legifera finanțarea regimului separatist de la Tiraspol.
Da, pe scurt, domnule Pavlicov, în final, dumneavoastră sunteți mai mult pesimist, optimist, iată, în privința modului în care vor evolua lucrurile. Sfârșitul anului se apropie rapid și care ar fi scenariul cel mai
favorabil. Este, având în vedere unde, deci, o avem noi, suntem deja la jumătate de an. Având în vedere că orice construcție va dura, gazoductul Iași-Ungheni, adică Ungheni-Chișinău și tot ceea ce ține pe partea română, pentru a aduce cantitatea de gaz necesară la, la Iași și la Ungheni, ca să poată fi preluată spre Chișinău, toate lucrurile astea nu vor fi gata. Și nu vor fi gata nu numai la sfârșitul anului sau în martie, nu vor fi gata ca să zici pe la sfârșitul anului viitor. Deci, noi trebuie să reușim din faptul că noi trebuie să negociem cu Gazpromul în situația în care ei au o problemă cu furnizarea de gaz în Transnistria, noi avem o problemă că nu avem de unde lua alt parte gaz. Eu sunt în general optimist, pentru că nu știu, altfel e greu de trăit, dar da. Sunt în general optimist pentru că noi avem soluții și oricine ne spune nouă că ei, dar ce să facem, dar nu există opțiuni, dar nu există alternative, asta este o minciună. În principiu, există întotdeauna, noi trebuie să ne facem tema pe acasă, să ne rezolvăm problema infrastructurală de interconexiuni și de posibilități tehnice de a duce gaz și energie electrică din alte părți și atunci poziția noastră de negocieri cu Gazprom va fi mult mai confortabilă.
Perfect, da. Întotdeauna e bine să terminăm cu o doză de optimism, inclusiv cu vorbirile. Domnule Parlicov, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnă și domnul, a fost Victor Parlicov, fost director al ANRE, acum expert în energetică la Institutul Viitorul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
În Rusia are loc a 17-a ediție a liniei directe la care președintele Vladimir Putin răspunde în direct întrebărilor primite de la cetățeni. Se pare că anul acesta s-au strâns peste 1 milion de întrebări legate mai ales de probleme sociale, cum ar fi salarii, pensii, sistemul de sănătate. Ministerul turc de externe a cerut miercuri tuturor statelor membre ONU, precum și instituțiilor internaționale, să insiste ca recomandările anchetei realizate de raportorul ONU în cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi să fie respectate. În acest raport se arată că probele că prințul moștenitor saudit Bin Salman și alți oficiali saudiți ar fi responsabili direct de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul de la Istanbul al Arabiei Saudite în octombrie 2008. În Olanda, procurorul șef Fred Westerbeck a anunțat că 4 persoane vor fi puse direct sub acuzare pentru omor, pentru rolul jucat în doborârea avionului malaezian de pasager MH17 în 2014 deasupra estului separatist al Ucrainei. Este vorba de 3 cetățeni rus și un ucrainean. Iar președintele României, Klaus Iohannis, a solicitat miercuri modificări ale tuturor legilor electorale, astfel ca diaspora să poată vota și anticipat. Modificări care să se aplice începând cu alegerile prezidențiale din decembrie, la care șeful statului candidează pentru încă un mandat. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnik.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:23, continuăm cu Monosilabica, revista presei. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Vladimir Bolea, susține că funcția de judecător la Curtea Constituțională ar trebui să fie una pur tehnică. Potrivit lui, cei 6 magistrați ar trebui să emită hotărâri strict în baza unei analize și nu în conformitate cu situația politică din țară. Declarația a fost făcută pentru postul TV8. Și Comisiei de Anchetă pentru Elucidarea Circumstanțelor de Fapt și de Drept privind tentativa puciului anticonstituțional a Partidului Democrat, realizată prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturii Generale, este o comisie lipsită de substanță și lipsită de rezultat. Așa consideră fostul speaker al Parlamentului, Andrian Candu, citat de TVR Moldova. Punem punct aici, mai multe găsiți în presă.
stat. Domnule, ce este să cei lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Faptul că doi stâlpi ai puterii precedente, Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, au dispărut brusc, m-a întristat foarte mult. Iese cam așa. Faci politică, muncești zi și noapte pentru popor, ești lider de partid, primar sau mare coordonator al guvernării, realizezi tot felul de proiecte pentru premenirea vieții cetățenilor, ca după asta să lași totul baltă și să dai bir cu fugiții. Eu sincer nu înțeleg acest comportament. Păi ce făurire a fost asta dacă făuritorii cu pricină și-au abandonat munca și-au dispărut? Înțeleg că oamenii s-au pomenit pe neașteptate într-o realitate nouă, una mai periculoasă. Plahotniuc, într-un mesaj pe Facebook, a scris că Republica Moldova e o țară în care nu te poți simți sigur. Aserțiunea asta cred că i-a amuzat pe mulți. Domnul Plahotniuc n-a avut senzația în ultimii ani că în Republica Moldova nu se simt în siguranță o sumedenie de oameni? Se vede că n-a avut, ce e păcat, căci și până la dispariția lui Vlad Plahotniuc, Republica Moldova era un mediu sufocant. Așadar, cei doi s-au pomenit într-o realitate mai periculoasă. Însă dacă ești un om de stat, dacă muncești pentru popor, n-ar trebui să fugi nici în a tare situație. Ar trebui să-ți asumi riscurile ca oamenii să înțeleagă că făurirea ta n-a fost un fake. Acum, iată, oamenii pot fi încolsiți de bănuială și să aibă impresia că cei doi fugari au lucrat mai mult pentru propriile buzunare. Domnul Șor, condamnat în prima instanță, ar fi trebuit să rămână chiar și pentru faptul că a doua instanță să confirme sau să infirme decizia primei. Presupun că verdictul va veni acum mai repede și dacă Ilan Șor se simte nevinovat, cam de ce ar trebui el să fugă? Repet, e o chestie anormală să fii un mare făuritor și brusc să abandonezi făurirea și să părăsești țara. Astfel le provoci oamenilor o imensă nedumerire, iar dacă mă gândesc mai bine, mai există niște mari făuritori care la un moment dat au preferat să lase baltă totul și să plece din Republica Moldova. Păi cum vine asta, stimabililor? Cui ne-ați lăsat?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Universitarul și eseistul canadian Mathieu Bock-Côté ne propune o radiografie a ceea ce el numește Imperiul Corectitudinii Politice. Asistăm, consideră autorul, nu numai la o criză a democrațiilor occidentale, ci și la o adevărată schimbare de civilizație. Eseistul canadian examinează mai multe zone unde corectitudinea politică face ravagii. Teoria genului, implicând nediferențierea sexelor, deconstruirea apartenențelor tradiționale, tatăl și mama înlocuiți cu părinte 1 și părinte 2, epurarea vocabularului, etc. O foarte pătrunzătoare analiză este consacrată conceptelor de stânga și dreapta în politică, insistându-se pe ideea că stânga își arogă întotdeauna monopolul proiectelor generoase. În același timp însă, stânga nu poate exista fără dușman, de unde accentul pus pe intențiile malefice și pe discursul urii practicat de adversari. Un capitol aparte se ocupă de avatarurile conceptului de rasă, cuvânt scos în 2012 de către François Hollande din Constituția franceză, care, în mod bizar și paradoxal, a devenit un leitmotiv al dezbaterilor aprinse din Statele Unite, dar nu numai de acolo, în legătură cu supremația albilor și cu necesitatea decolonizării. Poziția lui Bock-Côté este aceea a unui conservator moderat. Cartea sa, polemică, se menține în limitele unei urbanități ireproșabile. Este și mesajul capitolului final care face elogiul conflictului civilizat, semn al unei democrații autentice. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.